Guvernarea actuală pare să deschidă o cutie a Pandorei care se numește reglementarea transnistriană. Până acum, mulți politicieni, analiști, credeau că e mult mai rezonabil să se lasă conservată această problemă până când, ghilimele, le va veni mintea la cap transnistrienilor sau, eventual, până când Republica Moldova, partea din dreapta Nistrului, va deveni atât de atractivă încât populația din stânga Nistrului va îndrepta furcile împotriva politicienilor care se pricopsesc de situația lor privilegiată, de exploatarea separatismului transnistrian și vor trece Nistru. Iată, apar niște idei incitante în contextul în care Ucraina încearcă să reglementeze situația din estul țării. E un moment mai potrivit pentru reglementarea transnistreană?
În primul rând, guvernul Sandu nu deschide o nouă pagină în reglementarea transnistreană sau o nouă pârtie. Este prima întâlnire în format 5+2 din acest an și dacă luăm în seamă mesajul șefului misiunii OSCE din Republica Moldova, această misiune are un mandat. De aceea este o întâlnire de rutină din punctul meu de vedere.
Dar faptul că între timp în culise apar niște documente care le permit democraților, de exemplu, să bată clopotele, să spună că e trădare de țară.
Foarte bine că democrații în calitate de opoziție bat clopotele și își îndeplinesc misiunea de parte de opoziție. Numai că democrații și Pavel Filip, în primul rând că a fost prim-ministru, trebuie să-și amintească ce moștenire a lăsat guvernul lui Sand. La sfârșitul lunii decembrie, ex-ministrul împuternicit pentru reglementarea transnistreană, doamna Cristina Lesnic spunea foarte clar că guvernarea Pavel Filip a epuizat toate mijloacele de consolidare a măsurilor de încredere și e nevoie ca mai departe să fie deschis cel de-al treilea coș dedicat discuțiilor pe marginea reglementării politice a conflictului transnistrean.
Deci, dar acest coș era mereu considerat buturuga mică care poate să răstoarnă carul mare. Tiraspolul niciodată n-a acceptat să intre în acest coș.
Atunci, democrații, când atacă guvernul Maia Sandu, trebuie să explice de ce a fost acest mesaj al doamnei Lesnic și, mai cu seamă, domnul Pavel Filip, în ianuarie acestui an, spunea că acest mecanism 5+2 este singurul mecanism viabil pentru a reglementa problema transnistreană.
Deci, democrații se spală foarte lesne pe mâini. Ei spun că tot ce declară guvernul Maia Sandu în privința schemelor, în privința căpușelor pe relația cu Tiraspolul, este apă de ploaie, ca să zic așa mai eufemistic, și nu se complică să vorbească cu dovezi.
Păi astăzi discutăm despre problema transnistreană, iar în reglementarea transnistreană știm că au existat niște relații foarte speciale dintre Partidul Democrat și cei de la Șerif care controlează Transnistria și această...
Mai curând între liderii partidului.
Da, între lideri, dar această relație specială s-a manifestat la alegerile parlamentare în cele două circunscripții dedicate pentru alegătorii din Transnistria. Și am văzut și acest lucru ne-a mirat că transnistrenii au votat pentru candidați care promovează integrarea europeană.
Un candidat, până la urmă, a ajuns deputat și cu succes a renunțat la acest mandat.
Unul din ei, iar altul chiar a participat la întrunirea partidelor unioniste din septembrie anul trecut, atunci când se pregătea pentru alegerile parlamentare ordinare care au avut loc în februarie. Avem pe față o competiție politică, deci noi nu putem compara conflictul transnistrian cu ceea ce se întâmplă în Transnistria. Noi înțelegem din fericire. Noi înțelegem că în Ucraina, din păcate, încă nu s-a depășit faza fierbinte a conflictului, încă continuă să moară oameni acolo, încă se discută pe marginea procesului de la Minsk. Acest document intitulat Propunerea lui Steinmeier se referă doar la etapele și ordinea în care anumite etape trebuie să fie parcurse de autoritățile centrale de la Kiev și puterea din Lugansk și Donetsk, deci nu putem compara. Noi am trecut
nu putem
această
compara,
fază.
Dar există o oarecare similitudine. Tiraspolului tot i s-au făcut anumite concesii, politica pașilor mici, ia luați niște plăcuțe de înmatriculare, ia să apostilăm noi diplomele voastre de la instituțiile de învățământ. Cât de eficientă este această afânare a terenului social-economic pentru ca să se ajungă la ceea ce spuneți dumneavoastră, coșul 4, unde de fapt se vede adevărata față a autorităților?
Tocmai, iarăși, sunt nevoit să insist pe ceea ce au făcut democrații atâta cât au fost la guvernare. Mai mult decât atât, în programul de guvernare pentru perioada 2014-2018, Partidul Democrat a avut clauza legată de implementarea pașilor mici pentru consolidarea măsurilor de încredere. Și, repet, doamna Cristina Lesnic, în decembrie anul trecut, a spus că am epuizat totul ce se putea face. Tot Partidul Democrat, după ce a adus aceste măsuri de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, iată, încearcă de minte guvernul Sandu. Iată.
Eu am o întrebare simplă, dar principială. Iată, aceste măsuri de încredere sau altele care vor fi inventate trebuie să aducă unde? Că grija multora este, ca și la Kiev, că după acești pași mici, regimul separatist se va consolida, bine mersi, va revendica și mai multă autonomie, dacă nu cumva statalitate deplină, și atunci ce ai făcut? Înțeleg că pașii mici trebuie să ajungă într-un punct în care convine măcar în egală măsură și Chișinăului.
Toată filozofia pașilor mici a fost elaborată încă de președintele Vladimir Voronin, începând cu anul 2007, după ce Rusia a introdus faimoasele embargouri împotriva Republicii Moldova. Iar
și
unul...
după ce a fost ținut în fața barajului, când n-a putut să ajungă satului de Baște.
Da, asta s-a întâmplat încă în 2001.
Dar avea în minte asta.
Sigur că da. Domnul președinte Voronin a venit în luna octombrie 2007 cu faimoasele soluții pentru consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului și domnul Voronin a explicat foarte clar. De atunci aveam 200.000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu acte în regulă și nu vrem să-i pierdem. Dacă încercăm să-i convingem pe cei din Transnistria, cetățenii noștri, că autoritățile moldovene vor să-i cucerească prin programe sociale, programe de altfel, prin consolidarea întâlnirii dintre cetățeni, va urma a doua fază legată de reglementarea politică cu implicarea celor care controlează Transnistria de facto.
Și între timp s-a capturat statul și transnistrenii nu prea erau încântați.
Dar vă rog să nu pierdeți o etapă. Așa zisa istorie de succes a Republicii Moldova a avut la bază anume teoria pe care dumneavoastră cumva ați anticipat-o. Malul drept al Nistrului să devină atractiv pentru transnistreni din punct de vedere social, economic și din punct de vedere a libertăților politice.
În fond, asta e singura soluție care poate să existe.
Exact. După care s-a întâmplat statul capturat și în cadrul statului capturat, dacă invocăm această noțiune politologică, s-a întâmplat că între liderii de la Chișinău și cei din Transnistria s-a stabilit o relație specială. Această relație specială, așa cum spuneam, au dus la o participare fără precedent a transnistrenilor la alegerile noastre parlamentare și ne-au uimit pentru că transnistrenii au votat pentru un candidat care a participat la întrunirea unioniștilor și care insistă că promovează integrarea europeană.
Ok, prin urmare, în momentul ăsta când se reia 5+2, se pornește de la un zero sau de la o fază avansată?
Nu, se pornește de la statusul quo, de la cele patru dimensiuni pe care le-a dezvoltat Partidul Democrat în ultimii 3 ani cât s-a aflat la guvernare și dumneavoastră ați menționat care sunt aceste cuceriri, dacă le putem
și
spune.
Și guvernarea nouă va intra în coșul politic?
Noi avem o situație foarte clară care a fost descrisă aici la Chișinău, nu de cineva, ci de domnul Cozac acum 3 săptămâni, care a spus foarte clar. Clar, nu este momentul prielnic pentru a găsi o soluție a problemei transnistrene. Pe de altă parte, țara noastră este implicată într-un proces în care participă partenerii noștri din mecanismul 5+2. Ei întreabă guvernarea, ce facem mai departe? Am ajuns la un anumit nivel pe care l-a dezvoltat Partidul Democrat. Ce facem mai departe? Și atunci guvernul de la Chișinău spune, ok, ne întâlnim în format 5+2 pentru a discuta ce
adică
facem mai departe.
Adică e chestiune ordinară?
Actuala guvernare merge la acest mecanism 5+2 pentru a vedea sistemul de coordonate în care s-au oprit, așa zis, și pași mici în reglementarea transnistreană. Nimic nou, mai mult decât atât, premierul Maia Sandu a spus foarte clar: domnilor, nu discutăm de federalizare. Este imposibilă pentru că avem articolul 142 din Constituție care spune cum poate fi soluționată problema prin federalizare.
Lucru care l-a confirmat indirect sau direct și Igor Dodon.
Exact. Dacă vorbim despre un statut special pentru Transnistria, avem legea din 22 iulie 2005, care de asemenea nu poate fi modificată, iar în acea lege avem exact ceea ce prevede Constituția și ce a reușit Republica Moldova să ofere Găgăuziei. Iată care este plafonul în care Republica Moldova poate continua discuțiile cu transnistrenii. Nu putem face niște paralele între ceea ce avem actualmente în Ucraina și ceea ce am avut noi în 1992 în Transnistria.